Tervetuloa seuraamaan tätä videota, jossa käyn läpi konflikteja. Jatkan siitä, mihin se edellinen video päättyi. Tämän jälkeen tulee sitten vielä kolmas video, joka käsittelee konfliktin hallintaa. Samoin kuin se edellinen video, myös tämä video liittyy neuvottelu- ja kokoustaidon opintojaksoon. Ja äänessä on Salme Korkala. Edellisellä videolla kävimme läpi sitä, että miten konflikteja voidaan määritellä, miten niitä voidaan jaotella ja miten ne kehittyvät. Samoilla teemoilla jatketaan, mutta syvennetään näitä hivenen siitä, että vallan näkökulmasta ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Mutta ennen kuin lähdetään syventämään, niin kerrataan vähän sitä, mitä aiemmin tämän opintojakson puitteissa on käyty läpi, eli sitä, että miten valtaerot vaikuttavat neuvotteluvuorovaikutukseen. Ja tämä me tehdään sen vuoksi, että kun me käsitellään konfliktia, kun me puhumme konfliktista, niin me aina joudumme neuvottelemaan. Neuvottelussa keskeistä oli se, että meillä täytyy olla joku asia, mistä me olemme eri mieltä, jotta meillä olisi se tarve neuvotella. Konfliktissa meillä on aina joku asia, mistä me olemme eri mieltä, josta me joudumme neuvottelemaan, mitä tälle asialle tehdään. Ja kun tarkastellaan valtaerojen vaikutusta neuvotteluvuorovaikutukseen, niin siellähän me havaittiin, että mikäli me olemme tietoisia siitä, että osapuolten välillä on vallan epätasapaino, se edistää taistelua vallasta. Eli se, kenellä ei ole kovin paljon valtaa, hän pyrkii yleensä saamaan valtaa jollakin tapaa. Ja tämä toinen puolestaan ei halua luopua siitä vallasta. Ja kun me taistellaan vallasta, niin yleensä käy niin, että siitä meidän keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisestä tulee kilpailevampaa. Eli silloin se yhteistyö ei niinkään korostu, vaan nimenomaan se kilpailu korostuu siinä vuorovaikutuksessa. Ja kun meillä on valtaeroja tällaisessa neuvottelutilanteessa, niin nämä valtaerot saattavat muuttaa sitä, että miten me olemme vuorovaikutuksissa toistemme kanssa. Tällöin yleensä, koska me kilpaillaan toisten kanssa, siitä suhteesta puuttuu tiedon jakaminen. Me ei osoiteta millään tapaa läheisyyttä sitä toista osapuolta kohtaan. Me ei myöskään haluta osoittaa tukea sitä toista osapuolta kohtaan. Me ei olla vastavuoroisia eikä niin kuin aktiivisesti oteta molemmat yhteyttä toisiin. Ja myöskin se, että me havaittaisiin se, että miten me olemme samankaltaisia, vähenee radikaalisti. Ja tämähän on hyvinkin pitkälti samankaltaista, mitä se oli se distributiivinen neuvottelu, mistä oli aiemmin puhetta. Voidaan siis todeta, että erilaiset valtaerot vaikuttavat negatiivisesti, kielteisesti rakentavaan vuorovaikutuskäyttäytymiseen. Eli tällöin tämmöinen sensitiivisyys, hienovaraisuus, kyky asettua toisen asemaan ja yhteistyöhakuisuus vähenevät siinä vuorovaikutuksessa. Ja hyvin usein me koetaan myös tarvetta puolustella itseämme ja näkemyksiämme, arvojamme, tavoitteitamme tai näkemyksiämme, kun me havaitaan, että meidän neuvottelukumppanin kanssa meillä on epäsuhtaiset valta, tai meidän valtasuhteemme on epäsuhtainen. Ja tällöin, kun nämä asiat, mitä tässä edellä on kerrottu, niin neuvotteleminen ylipäänsä hankaloituu. Ja mikä on keskeistä on se, että konfliktin kehittymisen riski kasvaa, varsinkin siinä tapauksessa, jos me olemme neuvottelemassa sellaisen osapuolen kanssa, johon me olemme ajatelleet, että me olemme tulevaisuudessakin sidoksissa, josta me olemme riippuvaisia tulevaisuudessakin ja jonka kanssa meidän tulisi tehdä yhteistyötä jatkossakin. No miten sitten valta ja konflikti liittyvät toisiinsa muuten kuin ton neuvottelun kautta, niin ylipäänsä konfliktitilanteissa, kun me havaitaan, että meillä on valtaeroja, niin se vaikuttaa meidän halukkuuteemme jakaa tietoa ja myöskin sitä, että miten halukkaita me ollaan sitoutumaan yhteiseen päätöksentekoon tai ongelman ratkaisuun. Samoin se, että paljonko minulla on valtaa suhteessa niihin konfliktin muihin osapuoliin, vaikuttaa siihen, että millaisena vuorovaikutustilanteena minä näen konfliktin. Jos minulla on vain vähän valtaa suhteessa muihin, niin minä yleensä näen sen konfliktin sellaisena tilanteena, että ne muut sanelevat, miten menee, ja minun täytyy ikään kuin taistella sen omani puolesta. Kun taas jos minulla on paljon valtaa suhteessa näihin toisiin osapuoliin, niin silloin voi olla, että minä ajattelen, että minä pystyn oikeastikin sanelemaan, että miten nämä asiat menevät. Tai vaihtoehtoisesti minulla on myös, se riippuu minkälainen orientaatio minulla on, mutta voin myös ajatella, jos minulla on paljon valtaa, että me ollaankin tasaväkisessä. Että minä pyrin ikään kuin kertomaan näille toisille osapuolille, että hei, te pystytte vaikuttamaan yhtä lailla tähän, mutta silti nämä toiset, joilla on vähemmän valtaa, eivät tulkitse, että he pystyisivät vaikuttamaan siihen tilanteeseen. Eli näin ollen voidaan todeta, että ne valtaerot vaikuttavat siihen, paljonko osapuolilla on mahdollisuuksia saavuttaa ne omat tavoitteensa ja miten paljon he pystyvät vaikuttamaan siihen, miten konfliktia käsitellään ja miten se konflikti pyritään ratkaisemaan tai saamaan hallintaan. Mitä enemmän minulla on valtaa, sitä enemmän minulla yleensä tulkitaan olevan myös mahdollisuuksia vaikuttaa, kun taas mitä vähemmän minulla on valtaa, niin sitä vähemmän mahdollisuuksia minulla ainakin itse tulkitsen olevan käyttäytyä siinä tilanteessa. No, minkälaista sitten on konfliktivuorovaikutus? Aina, niin kuin siinä konfliktin määrittelyssä jo tuli ilmi, niin se konflikti edellyttää vuorovaikutusta ollakseen konflikti, tai ristiriitatilanne edellyttää vuorovaikutusta ollakseen konflikti, koska ilman sitä vuorovaikutusta me ei ilmaista sille toiselle, että me ollaan eri mieltä sen toisen kanssa. Samalla tavalla se konflikti on hyvin, tai vuorovaikutus on hyvin keskeistä myös konfliktin hallinnassa, koska sen vuorovaikutuksen avulla me pyritään vaikuttamaan siihen toiseen osapuoleen tai toisiin osapuoliin, jotta sitä konfliktia saataisiin haltuun. Ja kun me olemme vuorovaikutuksissa konfliktin yhteydessä toisten kanssa, niin sen vuorovaikutuksen avulla me viestitään niille toisille, että mitä me aiomme tehdä. Me myös rakennetaan tulkintoja asioista, jaamme tietoa ja muodostamme käsityksiä tilanteista. Ja tämä selittää myös sitä, että miksi niitä epäsuoria konflikteja on niin vaikeaa saada käsittelyyn tai niitä on vaikeaa ratkaista tai hallita, on se, että koska silloin jos me ei olla vuorovaikutuksissa toistemme kanssa, vaan ikään kuin lakastaan vaan se ongelma pois, niin silloin me ei viestitä niitä aikomuksia, me ei tulkita asioita, me ei jaeta tietoa, me vain niin kuin muodostetaan näitä tällaisia oman pään sisällä käsityksiä ilman, että me otetaan sitä toista osapuolta huomioon, jolloin me ikään kuin rakennetaan sellaista linnaketta, jonka sisään on vielä vaikeampia päästä. No, mikä on keskeistä on se, että aina kun me neuvotellaan siitä konfliktista ja sen mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista, me samanaikaisesti neuvotellaan siitä, että millainen se meidän keskinäinen suhteemme on ja myös siitä, että miten me pystymme vaikuttamaan toisiimme. Eli nimenomaan siitä, että onko se meidän keskinäinen suhde enemmän tällainen yhteistyösuhde vai kilpailusuhde, ja paljonko meillä on siis valtaa suhteessa toisiimme, paljonko me pystymme vaikuttamaan toisiimme, paljonko me annamme toisten vaikuttaa meihin. Ja näin ollen voidaan sanoa, että kaikki konfliktit liittyvät aina vuorovaikutussuhteisiin ja valtaan, kun puhutaan tällaisista yksilöiden ja ryhmien välisistä konflikteista. No, mikä on keskeistä sitten siinä vuorovaikutussuhteessa on se, että konfliktitilanteissa samalla tavalla kuin erilaisissa neuvottelutilanteissa me neuvotellaan siinä suhteessa nimenomaan siitä, että mikä on se meidän yhteistyöhaluisuuden aste ja kuinka riippuvaisia me olemme toisistamme. No, aina kun meillä on tällainen jännitteinen ja ristiriitainen, konfliktoitunut tilanne, niin lisääntyy vallan merkitys siinä, että minkälainen se meidän vuorovaikutussuhteemme on. Samoin ne valtaerot tulevat selkeämmin näkyviin tällaisissa hankalissa, ristiriitaisissa tilanteissa. Se, miten ihmiset reagoivat tällaiseen tilanteeseen, kertoo siitä, että paljonko heillä on valtaa tai paljonko he kokevat, että heillä on valtaa siinä tilanteessa. Ja koska konfliktit on jotain sellaista, mitä me pyritään yleensä välttelemään, hyvin harvat on sellaisia, että ne haluaisi olla konfliktissa toisten kanssa tai hakeutuisivat tahallaan konfliktiin toisten kanssa, vaan pikemminkin me pyritään siihen, että meillä on mukavaa ja kivaa, niin jos meillä on konflikti, niin silloin me pyritään yleensä vaikuttamaan siihen vuorovaikutussuhteeseen niin, että se konflikti laantuisi. Ja näitä erilaisia keinoja siihen sitten käsitellään siinä kolmannessa videossa. Mutta se on aika keskeistä kuitenkin. Me pyritään vaikuttamaan siihen toiseen. Ja kun me pyritään vaikuttamaan siihen toiseen tai toisiin osapuoliin, niin se vaikuttaminenhan liittyy taas sinne valtaan. Ja jos me pystymme vaikuttamaan paljon toisiin, niin silloin on tulkinta, että meillä on paljon valtaa suhteessa heihin. Ja tällöin me olemme tietoisia meidän keskinäisistä valtaeroista, mikä taas edisti sitä taistelua vallasta ja vähensi sitä rakentavaa vuorovaikutuskäyttäytymistä, mikä johtaa lopulta siihen, että se konflikti kiihtyy. Tällöin siitä vuorovaikutuksesta tulee sellaista kilpailevaa. Me jaetaan hyvin rajoittuneesti tietoa toisille. Me ei ilmaista läheisyyttä sitä toista kohtaan. Me vältellään sitä toista. Me asettaudutaan puolustuskannalle johonkin poteroon ja muuta tällaista negatiivista vuorovaikutusta ilmenee. Ja silloin taas se konfliktien mahdollisuus lisääntyy, mutta myös ennen kaikkea se konfliktin vaikeutuminen on hyvin todennäköistä. No, jos tarkastellaan työyhteisön konflikteja, niin tähän diaan on kerätty viitteitä siitä, että mistä voi tietää, onko työyhteisössä kehittymässä konflikti. Toki näitä samankaltaisia asioita ilmenee muuallakin kuin työyhteisössä, mutta nyt meidän kontekstimme on siis työyhteisössä. No, nämä viitteet voidaan jakaa tällaisiin fyysisiin ja verbaalisiin ja suoriin ja epäsuoriin sekä aktiivisiin ja passiivisiin tapoihin ilmaista sitä, että miten konfliktoitunut tilanne on. No, tällaisia suoria, fyysisiä, aktiivisia tapoja ilmaista siellä työyhteisössä tai käyttäytyä siellä työyhteisössä on esimerkiksi kimppuun käyminen, jota onneksi aika harvoin käy, mutta aina silloin tällöin tietyillä aloilla on. Sitten on ylipäänsä tällaiset vihan ilmaukset. Sanotaan, että en siedä sinua, en kestä sinua ja olet ärsyttävä, mitä ikinä. Voidaan tehdä rivoja eleitä tai ylipäänsä käyttäytyä epäystävällisesti ja etäisesti. No, epäsuorana tämmöinen fyysinen ja aktiivinen puolestaan olisi se, että me sabotoidaan jotain. Ei ole pitkä aika, kun oli uutisia siitä, että miten kemian laboratoriossa kollega oli sabotoinut toisen kollegan tutkimustulokset sekoittamalla näyteastiat keskenään, jolloin ikään kuin tämän kollegan työ valui hukkaan. Toinen tapa on se, että tehdään ilkivaltaa toisen omaisuutta kohtaan. On ollut tapauksia vaikkapa, missä kollega on tahallaan käynyt naarmuttamassa toisen autoa esimerkiksi. Ja samoin on tällaista, että kätketään tai kulutetaan tarpeettomasti yhteisiä resursseja. Vaikkapa käytetään jotain rahaa ihan turhuuteen, vaikka sillä olisi toisella järkevämpää käyttöä. No, tällaista fyysistä, passiivista, suoraa tapaa taas olisi se, että eroan työstä, mikä on hyvin tyypillinen tapa. Ikään kuin jos koen hankalaksi sen tilanteen, niin helpoin tapa päästä siitä hankalasta tilanteesta eroon on se, että etäännyn siitä niin paljon, että minun ei tarvitse sitä käsitellä. Ja ainoa keinohan siinä oikeastaan on se, että minä eroan työstä. Samoin se, että minä välttelen sinne työhönmenoa, myöhästelen ja minun työmotivaatio saattaa heikentyä. Samoin, jos joku kysyy, että voitko auttaa minua, niin torjutaan se ja keskitytään vain omiin tehtäviin ja jätetään toinen ulkopuolelle. Nämä fyysiset, passiiviset, suorat keinot, mitä tässä äsken kuvattiin, niin kuin ehkä huomaatte, ovat hyvin samankaltaista, mitä esimerkiksi koulukiusaamiseen ajatellaan liittyvän. Nämä ovat niitä oireita, minkä kautta lähdetään tulkitsemaan, että kokeeko joku, että häntä kiusataan. No sitten taas tämmöinen epäsuora passiivinen fyysinen keino voi olla se, että me asetetaan toinen huonoon valoon tai saatetaan hänet huonoon valoon. Me saatetaan kertoa huonoja juttuja hänestä, me voidaan ikään kuin pyrkiä ikään kuin vaikkapa hänen takana kävelemällä osoittamaan sitä, että millainen hän oikein on meidän mielestämme. No verbaalisia aktiivisia suoria tapoja on esimerkiksi sitten työyhteisössä tällaiset erilaiset uhkaukset, huutaminen, erilaiset loukkaukset ja sarkasmi. Ja nehän verhotaan usein, että tämähän nyt oli vain huumoria, etkö ymmärrä tätä asiaa. Erilaiset vihan ilmaukset, vihamieliset kommentit, halventava äänensävy, syytetään toista jostain asiasta ja arvioidaan hänen työsuorituksiaan hyvin negatiivisesti. Tällaisia verbaalisia, aktiivisia, epäsuoria tapoja taas on se, että haastetaan joku oikeuteen siitä, mitä hän on tehnyt. Laaditaan erilaisia valituksia, tehdään ilmiantoja, otetaan yhteyttä mediaan, levitetään vahingollista tietoa ja puhutaan selän takana tästä asiasta tai ihmisestä. Jos konfliktipää on sellainen, että siitä tulee yhteydenottoja mediaan, niin hyvin usein kyseessä on silloin niin vaikea konflikti, että se työyhteisö ei sitä yksinään saa selvitettyä, vaan siihen tarvitaan sitten apua laajemmastikin. No, verbaalisia passiivisia suoria keinoja puolestaan on se, että kieltäydytään vaikkapa ottamasta puhelua vastaan, tai että ei puhuta toiselle osapuolelle eikä vastata tämän pyyntöihin. Nämä on myös tapoja, joilla voidaan osoittaa, että minulla on valtaa suhteessa sinuun. Toinen haluaa ikään kuin yhteyttä ja toinen kieltäytyy siitä. Tämä on niinku tavallaan se paikka, missä se valtaero tulee näkyviin. No sitten tällaisia verbaalisia, passiivisia, epäsuoria keinoja taas on esimerkiksi se, että estetään tiedonkulkua. Ja se, että säädellään työtehtäviä niin, että ne ovat eduksi itselle. Nämähän osittain vaikuttaa aika erikoisilta ja tuntuu oudolta, että tällaisia työyhteisöissä olisi, mutta valitettavan usein tämmöisiä asioita ilmenee myös työyhteisöissä. No, konflikti itsessään on aina negatiivinen ja se koetaan uhkana omalle identiteetille. Enkö minä olekaan niin ihana kuin minä olen aina kuvitellut? Mutta konfliktista voi seurata myös hyviä asioita siinä tapauksessa, että se konflikti saadaan hyvin rakentavasti käsiteltyä tai tyydyttävällä tavalla käsiteltyä. Mutta mikäli näin ei käy, niin silloin sillä konfliktilla on yleensä vain negatiivisia seurauksia. Tällaisia negatiivisia seuraamuksia on esimerkiksi se, että näiden konfliktissa olevien työntekijöiden välille ilmenee epäluottamusta ja aggressiivisuutta. He saattavat vahingoittaa omaa ja yrityksen mainetta ja he ovat yhteistyökyvyttömiä. Ja tämähän hankaloittaa yleensä aina organisaation ydintehtävän tekemistä myös, mikäli työntekijät eivät kykene yhteistyöhön. No, konfliktit hyvin usein myös heikentävät työilmapiiriä ja kun meille tulee sellainen tunne, että tälle konfliktille ei tehdä mitään tai sille ei pystytä tekemään mitään, meillä lisääntyy tyytymättömyys sitä toista konfliktin osapuolta kohtaan, mahdollisesti myös itseä kohtaan ja sitä organisaatiota kohtaan. Ja mitä tyytymättömämpiä me ollaan, niin sitä piittaamattomampia me ollaan yleensä sitten, eikä sitten jakseta vaivautua tekemään asioita, jolloin meidän motivoituneisuus myös heikkenee. Konfliktit synnyttävät myös ikään kuin jakautumista. Me usein haetaan siinä niin kuin meidän oman näkökulman puolelle kannattajia ja sitten taas sille toisen näkökulman edustajalle vastustajia, jolloin työyhteisöllä on vaarana, että se jakautuu ikään kuin kahteen tai useampaan osaan. Ja hyvin usein konfliktit myös sitten lisäävät erilaisia rajoituksia ja sääntöjä, joista tietenkään sitten emme tykkää, koska olemme näitä individualisteja aika usein. No, samoin konflikti synnyttää erilaista vastustusta. Kun me koetaan tilanne negatiivisesti, niin se sitten hyvin helposti ikään kuin laajenee se negatiivisuus, jolloin me aletaan vastustaa erilaisia asioita ja tehtäviä. Ja mikä on myös harmillista on se, että aletaan kokea stressiä. Saattaa tulla unettomuutta, sairauspoissaoloja, kaiken niin kuin tällaisia negatiivisia seuraamuksia. Sen myötä luonnollisesti sitten yhtiön tai organisaation tuloksellisuus heikkenee, saattaa tulla irtisanoutumisia tämän kaiken johdosta ja saattaa olla myös niin, että sen organisaation maine vahingoittuu. Samoin se yksilön hyvinvointi voi heikentyä, vaikka ei olekaan ikään kuin todisteita siitä tai tutkimusta siitä, että konfliktit itsessään vaikuttaisivat yksilön terveyteen, mutta ainakaan se stressimäärä, mitä konfliktitilanteissa koetaan, ei millään muotoa paranna esimerkiksi fyysistä tai henkistä hyvinvointia. No, kun me tarkastellaan tällaisia suhdetason konflikteja, tai vaikka asiatasonkin konflikteja, mutta jos ne ovat vaikeita konflikteja, niin hyvin usein se konflikti vaikuttaa näihin vuorovaikutussuhteisiin negatiivisesti. Ja jos nämä konfliktin osapuolet ovat vahvasti liittyneet toisiinsa tai he ovat sitoutuneita toisiinsa, kuten vaikkapa aviopari, niin tällöin yleensä pyritään siihen, että sitä konfliktia käsitellään sellaisin menetelmin, jossa se vuorovaikutussuhteen ylläpitäminen on mahdollista. No jos sitten nämä osapuolet ovat heikommin liittyneet toisiinsa, he eivät ole niin keskenään riippuvaisia, vaan niin silloin nämä henkilöt voivat pitää konfliktia uhkana sille vuorovaikutussuhteelle tai myöskin mahdollisuutena irrottautua siitä vuorovaikutussuhteesta. Ja jos tämä koetaan uhkana, niin silloin tämmöinen negatiivinen käyttäytyminen, huolestuneisuus ja tyytymättömyys suhdetta kohtaan saattaa lisääntyä. Ja jos tämä nähdään mahdollisuutena irrottautua siitä vuorovaikutussuhteesta, niin silloin tämä negatiivinen käyttäytyminen ihan varmasti lisääntyy, samoin kuin se tyytymättömyys suhdetta kohtaan, mutta niinkään tämä huolestuneisuus ei siinä tapauksessa lisänny, koska silloin on ikään kuin tavoitteenakin päästä eroon siitä toisesta osapuolesta. Mutta hyvin usein konfliktit joka tapauksessa aiheuttavat sen, että se meidän näkemyksemme siitä keskinäisen vuorovaikutussuhteen laadusta heikkenee. Sitä ei pidetä enää yhtä positiivisena ja yhtä miellyttävänä, mitä sitä konfliktia ennen. Ja samoin se johtaa siihen, että se yhteistyön tekeminen vaikeutuu tulevaisuudessakin. Ja se on vaikkapa työyhteisössä hyvin haastavaa, koska työyhteisöt perustuu sille, että meillä on töissä ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä sen organisaation ydintehtävän toteuttamiseksi. No, minkälaiset tekijät sitten puolestaan liennyttävät sitä konfliktia osapuolten suhteessa on ensinnäkin se, että jos me koetaan, että tämä meidän keskinäinen vuorovaikutussuhteemme on läheinen ja halutaankin sen säilyvän läheisenä, silloin me käsitellään sitä konfliktia sillä tavalla, että se olisi mahdollista säilyä läheisenä. Samoin, jos me löydetään yhteinen ryhmäidentiteetti. Vaikkapa ajatellaan, että me ollaan me lääkärit ja nuo on nuo hoitajat. Tai jos me ajatellaan, että me ollaankin terveydenhuoltohenkilöitä kaikki, jolloin me saadaan ikään kuin se yhteinen identiteetti löydettyä ja se samankaltaisuus jollakin tapaa löydettyä, niin silloin se konfliktin vaikutukset negatiivisesti suhteeseen yleensä heikkenevät. Ja ylipäänsä kokemus siitä, että meissä on jotain samankaltaista, niin lievittää niitä negatiivisia vaikutuksia. Asenne ratkaisee toki myös, jos me ajattelemme positiivisesti, päätämme ajatella positiivisesti, niin silloin ne vaikutukset eivät ole niin negatiivisia. Ja ylipäänsä, jos me ajatellaan, että meidän on tulevaisuudessa mahdollista olla positiivisesti riippuvaisia toisistamme ja että me olemme tekemässä jatkossakin yhteistyötä, niin silloin me pyritään liennyttämään sitä konfliktia niin, että ne meidän suhteemme eivät ihan täysin ajaisi karille. Tällöin niitä konflikteja pystytään käsittelemään ongelmanratkaisun keinoin, mutta ihan aina se ei ole mahdollista. Ja silloin kun me ei pystytä käsittelemään konfliktia ongelmanratkaisun keinon, niin silloin me tarvitaan konfliktin hallintakeinoja ja niitä me käsitellään sitten siinä kolmannessa videossa. Kiitos.